Achegámonos nos vindeiros minutiños ao Concello de Pontedeume, onde remataron tamén esos festexos de Entroido, co enterro da sardiña, pero imos a falar dos asuntos da actualidade, e para iso charlamos co alcalde deste municipio, co socialista Bernardo Fernández Piñeiro. Alcalde, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, falamos de que a finais de xaneiro, principios de mes, recibían vostedes no Concello a visita da conselleira de Vivenda para avanzar na construción de vivenda pública no Concello. Como se pode encaixar a construción deste tipo de vivendas en Pontedeume? Porque vostedes van elaborar unha proposta, non?
Sí, efectivamente, vamos a hablar unha proposta de Chan de, clasificado como datacional para poñer a disposición da consellería e poder construir vivenda pública en Pontedeume, que sabes que é unha necesidade pues, en calquer vila, xa non só na nosa, non? Sobre todo tendo en conta a carestía dos prezos dos alugueiros e tamén da propia vivenda de nova construcción. É verdade que Pontedeume ten unhas características xeográficas e do terreo que, bueno, que ás veces non favorecen que haya grandes promocións de vivenda, pois que estamos na ladeira dun monte, etcétera, pero bueno, en principio hai algunha alternativa que estamos a valorar co Servizo de Urbanismo Municipal e que nos permitiría poder poñer a disposición da consellería pois unha parcela e poder, como digo, pois facilitar que na nosa vila se construa vivenda pública, que é unha demanda ademais de moitos veciños e veciñas.
Alcalde, tamén se falou nesa reunión da cesión da Avenida Ricardo Sánchez, unha das arterias principais tamén deste concello, porque agora a titularidade da Xunta de Galicia ao concello para humanizar esta vía. Que se pretende facer aquí?
Bueno, pues esa é unha reivindicación que temos dende a nosa chegada ao goberno, tendo en conta que é unha avenida que se atopa en pleno casco urbán e que, como dice, é titularidade da Xunta de Galicia, por lo tanto, se limítanos moito, pois tanto a hora de realizar determinadas actuacións, sobre todo vencelladas á seguridade. Non nos no seu momento solicitáramos autorización para dotar esa avenida, que é unha recta de pasos de peóns elevados, tendo en conta que hai varios centros educativos, un centro de saúde, e, por tanto, ás veces os vehículos pues, alcanzan velocidades que, lógicamente, pues, sabes, que non son de recibo nunha estrada desas características. E, bueno, non se nos autorizaba porque a legislación autonómica nas súas vías o prohíbe. Si esa vía pasa a ser de titularidade municipal, xa poderíamos establecer ese tipo de elementos e outros moitos non vincellados á seguridade, pero tamén, como dís, a esa humanización. Por tanto, un pouco que lle plantexamos á conselleira é que a parte de rodadura desa avenida fora sufragada pola consellería e os que son as beiras rúas, accesibilidade, etcétera, pois fora con cargo concello a través dun convenio que suscribiríamos ambas as dúas administracións. En principio, a consellera foi receptiva a nosa proposta, quedamos de remitirlle agora xa unha memoria cos custes máis ou menos que poderían supoñer esa actuación e, polo tanto, bueno, pois camiñando cara a esa cesión que creemos que é importante e que é necesaria para o municipio de Pontedeume, que nos permitiría, como digo, continuar con esos proxectos de humanización que iniciamos en Vázquez Penedo, na rúa Firreta, uno camiño estreito. A idea é continuar con esta avenida de Ricardo Sánchez, que é a principal, e despois nos quedaría a rúa Baltasar Pardal, Monfero, Cabanas, e, por tanto, a partir de aí, toda esa zona quedaría pues, totalmente renovada e humanizada. Non? Na mesma línea que, como sabedes, temos aprobado xa o proxecto e está en proceso de licitación para a avenida do Ferrol. Non? A idea é ir pouco a pouco recuperando os espazos públicos e facendo máis humanos, non? Para que poidan convivir de mellor maneira os vehículos, pero que tamén, lóxicamente, os peóns teñan unha preferencia en tanto aos espazos públicos como a hora de desplazarse.
Máis cousas, alcalde. Como está un pouco o acceso ás Fragas do Eume, Monasterio de Cabeiro, tras o paso destes temporais, porque vemos imaxes impactantes como o desbordamento do mesmo río? Que urxe facer agora? Cales son as consecuencias deste inverno tan cru?
A ver, a verdade é que, bueno, pues, contra os elementos non se pode loitar, non? E levamos unha racha de temporais que facía anos que non sufríamos e, lógicamente, ten unha serie de incidencias que non só son os alagamentos, sino tamén as consecuencias do punto de vista dos danos que pode provocar nas infraestructuras. Non? Por tanto, entendo que por parte da Consellería de Medio Ambiente, que é titular desa acceso e do parque, se estarán ahora mesmo evaluando os danos que pode causar ese temporal na estrada, xa non só polo asolagamento do propio río, sino pola auga que baixa do monte os distintos manantiais e regatos que confluen no Eumic, lógicamente, pois será danos no pavimento desa estrada. Por tanto, bueno, esperemos que se evalúen esos danos e se corrixan para que na temporada que está por vir xa Semana Santa e logo no verán, pois poidan estar totalmente saneados e reparados e, por lo tanto, bueno, pois aquelas persoas que se cheguen a visitar o Parque Natural o fagan nas mellores condicións posibles.
Máis cousas, alcalde, falando de obras, e cales son as que agora están en marcha en Pontedeume, porque tamén se licitou a remodelación da Escola de Centroña para dedicala a que usos?
Ben, pois para uso de un local social a disposición de todos os veciños e veciñas desa parroquia e do concello, como fixemos con as outras escolas unitarias que rehabilitamos. Foi un compromiso que adquirimos cando se ha chegado o goberno no ano 2015 de rehabilitar todas as antigas escolas unitarias que estaban sen uso educativo e que se usaban, bueno, polas entidades, pero nunha situación bastante deplorable, hai que dicilo, e estamos cumprindo. Esta é a última delas, a última que quedaba por rehabilitar e, por tanto, unha vez que se rematen estas obras, teremos cumprido pues, ese objetivo que nos marcamos e co que nos comprometimos ca veciñanza de recuperar esas escolas para dinamizar o rural, ¿no? Para que a xente do rural pues, poida tamén pues, dispor dun local no que realizar actividades e non sempre ter que trasladarse ao casco urbano, ¿no? A pesar de que Pontevedra é un concello pequeno en extensión e, por tanto, os desprazamentos non son amplos, pero, bueno, é importante tamén trasladar eventos ao rural e que as propias entidades veciñais que funcionan moi ben e que están moi activas no noso concello, pues, poidan ter unha programación propia, ¿no? En colaboración pues, con o concello, ca deputación e outras institucións, ¿no? que financian e que colaboran neste tipo de actividades, ¿no? Por tanto, desde o punto de vista, bueno, pues, para nos é unha moi boa nova, gracias a ese convenio que asinamos coa Deputación da Coruña que nos permitirá cofinanciar entre ambas as dúas administración ese proxecto que supera os 300.000 euros de investimento, está estes días en licitación e contamos poder adxudicálo en breve para que esas obras pues, comencen antes do verán e, por tanto, pues, tras varios meses desa actuación, pues, poidan serse unha realidade. Sobre as obras, a día de hoxe estamos executando a preparación xa para a pavimentación do camiño, da segunda fase do camiño do Covés en Nogueirosa, que conecta esa parroquia ca parroquia de Andrade. Se está executando tamén a renovación do vial e dos servizos do saneamento e recollida de pluviais e abastecemento no camiño de Beliño en Centroña. Rematamos recentemente a pavimentación do camiño, de varios camiños, tanto en Andrade como en Nogueirosa, como en Centroña, ese de acceso tamén á praia, e, por tanto, bueno, vamos executando obra, a pesar de que as inclemencias meteorológicas, en algúns casos, como, por exemplo, na Parcadoiro de Hombre, nos obrigan a paralizar as obras, en tanto, bueno, pues, non mellor un pouquiño o tempo e nos permita pues, poder acometelas con todas as garantías, ¿no? Pero, bueno, hai moita obra xa rematada, obra iniciada e moita obra pendente de iniciarse nos vindeiros meses. Por lo tanto, estes meses que temos por diante van a ser de moita actividade a ese respecto e, por lo tanto, bueno, pues dando cumprimento a moitas das demandas dos nosos veciños e veciñas.
Bueno, e agarrando tamén que mellore o tempo, xa van salindo esas novas actividades tamén culturais. Por exemplo, xa se anunciou esa segunda edición da Feira de Queixos, Mercaqueixo, que terá lugar os días 25 e 26 de abril, tras o éxito do pasado ano. Está aberto o prazo de inscripción para as queixerías, non, neste momento?
Sí, actualmente xa temos máis queixerías inscritas que o ano pasado, por tanto, iso é un bo síntoma de algo que xa sabíamos e é que esa feira foi todo un éxito tanto para as propias queixerías como de visitantes e, por tanto, que a repercusión que iso ten na economía local, na hostelería e no comercio, ¿no? De todos os sectores coinciden en que foi unha moi boa proposta e que foi exitosa cunha repercusión económica, como digo. Por tanto, bueno, pues, tanto queríamos seguir apostando por ese proxecto en colaboración ca Deputación Provincial da Coruña e con Leite Celta, que sabedes que son dúas entidades que cofinancian co concello esa actividade durante esa fin de semana, e ademais poñendo en valor un producto que está moi ben sellado a Pontedeume, un concello no que sempre houbo unha venta de queixos, ¿no? E por tanto tiña esa parte tradicional que queríamos ampliar lóxicamente para que a xente pudera degustar e mercar pues, queixos de outras latitudes, xa non só das denominacións de orixe en galega, sino tamén do conxunto da península ibérica, ¿no? Sabes que o ano pasado se tivemos queixerías de Portugal, esta nos repiten e ven algunha máis, e do conxunto do Estado tamén. Como digo, estando aberto xa aínda o prazo de inscripción, xa día de hoxe xa podo confirmar que temos máis queixerías aderidas que na pasada edición. Por lo tanto, bueno, pues como digo, eso para nós é unha satisfacción, porque ven a ser un espaldarazo pues de unha iniciativa que pensamos xa no seu momento que iba a ser positiva e que efectivamente pues al final acabou se confirmando que así era. E por tanto, vamos a seguir apostando por ese tipo de actividades que dinamizan o noso concello, que sitúan a Pontedeume no mapa e que ademais, como digo, pues recupera unha parte da nosa tradición queixeira que, bueno, pues despois das modificacións legislativas que houve hai anos, pues foi minguando, non? Ata prácticamente desaparecer. Por tanto, bueno, pues adaptado aos novos tempos e aos requisitos que establece a legislación vixente en materia agroalimentaria, bueno, pues volvemos a apostar, como ben dicías, con ese evento, renovando, digamos que implementando novas actividades a maiores das que levamos o ano pasado e, por tanto, con esa vontade de mellora ano tras ano para que acabe sendo pues un evento a nivel galego xa marcado nos calendarios de todos os cidadáns.
Que apuntamos na nosa axenda, por certo. Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, graciñas por acompañarnos. Saúdos.
Moitas grazas a vos. Unha forte aperta.